Rozdíly v názorech jsou dobrým prostředkem proti degeneraci myšlení, říká. Začínal jako novinář s pikantním dovětkem, že píše nerad a pomalu. Dnes spolu rozhoduje o tom, jaké nezávislé médium bude z fondu, který spravuje, podpořeno. Šéf nadačního fondu nezávislé žurnalistiky a také studia nových médií na Filozofické fakultě Karlovy univerzity, Josef Šlerka, mým dnešním hostem. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachycí.
Osobnost Plus.
Jak už vyplynulo z toho, jak jsem vás představila, část svého profi života trávíte na akademické půdě. Zajímalo by mě, jestli to české akademické prostředí zaznamenalo v posledních letech, teď ne v souvislosti s koronavirem, ale s tím obecným pohybem doleva, který vidíme i na západních univerzitách. Jestli vidíte změnu?
Myslím, že to prostředí se mění a mění se jako řadu těch posledních let. Ale zároveň vlastně v těch Čechách a na Moravě, protože posluchači si občas stěžují, že nedek má na Moravě, tak a na Moravě, má různé podoby. Myslím si, že specifická je Karlova univerzita jako největší instituce a zároveň vlastně se svým poměrně prestižním postavením. Něco jiného jsou ty regionální univerzity, ještě něco jiného je Brno, které je velmi jako progresivní.
Tak začněme tou Karlovou univerzitou, to mě zajímá.
Ten pohyb, který se děje, jedený dvouma věcma. Ta první je, že se vrací generace pedagogů a studentů, kteří byli na stážích v cizině, to znamená přivážejí si sebou určitý etos těch západních univerzit. A ta druhá je daná tím, jakým způsobem jsou univerzity financovány. Ono to vypadá divně, proč to říkám jedním dechem, ale ono to vytváří určitý tlak na způsob publikování.
Já tomu rozumím, ale dá se tedy pohybu v českém akademickém prostředí říci, že jde doleva?
A teď se k tomu dostanu pomalu, ale jistě. Já si myslím, že třeba na VŠE byste asi o pohybu doleva nemluvila na Vysoké škole ekonomické. Pokud jde o třeba Filozofickou fakultu, tak mě by vlastně asi překvapovalo, kdyby to studentstvo nebylo naladěné víc doleva, než je třeba jako většinová populace podle výsledků voleb. Čili ten pohyb je naprosto přirozený, že je to víc doleva. Je to daný tím, tou povahou toho vzdělání, to není povahou vlastně těch metodologických proudů, které se objevují v těch humanitních vědách. Čili to je vlastně úplně normální přirozený pohyb. Jo. A nejsem si už tolik jistý, jestli bychom tohle to našli na jiných univerzitách. Nejsem si úplně jistý, jestli bychom to našli na technických univerzitách, respektive na učení technických.
Jasně. Čili
já bych byl asi dost opatrný v té generalizaci a mluvil bych spíš o těch specifických fakultách.
Ale když jste zmínil Karlovu univerzitu jako samozřejmě nejprestižnější vysokou školu v České republice, ostatně také se pohybující nejvýš v tom žebříčku mezinárodním, tak platí pro ní, že jde víc doleva, než by odpovídalo tomu, jak je, myslím, zaměřená odborně, humanitně a tak dále. Protože opakuju, mně jde o to, co vidíme teď v západních univerzitách.
Jo. Já si myslím, že to není úplně srovnatelný. Myslím si, že je i na té Filozofické fakultě poměrně velké procento konzervativních pravicových jako pedagogů a velké procento poměrně angažovaných levicových studentů, kteří si to tak jako zábavně rozdávají v prostředí jako akademického senátu a tu vyhraje jedna strana, tu vyhraje druhá. Kdybychom se až podívali jako do dějin, kdo byl kdy děkanem Filozofické fakulty, tak připomínám, že Michal Stehlík byl dvakrát po sobě. Asi bychom z něj nedělali jako žádného levičáka. A čili tohle to tam je přítomný, jo, ale je to daleko pestřejší, mi přijde, a vlastně jsme daleko víc svědkem toho kvasu, kdy se nějaké jako nové normy ustavují, a zatím mi přijde, že se ustavují občas v debatě, která bývá podpásová, teď mám na mysli debatu třeba kolem Martina Kováře, myslím tím i ze stran jako některých pedagogů, kteří se ho zastávali, ale přeci jenom jako se udržuje v tom korektním rámci toho akademického provedení.
A teď mi řekněte, když jste říkal, že část pedagogů je konzervativní, část studentů jsou spíše levičáci, aniž bych to myslela s jakýmkoliv nádechem. Váš děkan, pan Pulman, kolem sebe rozvířil dost zájmu v okamžiku, kdy odmítl, aby filozofická fakulta vyvěšila Miladu Horákovou s nadpisem, to je to důležité, zavražděna komunisty. Sám sebe nazývá postmarxistou. Jinými slovy, že si marxismem prošel, také mu fandil a teď už je kousek dál, ale má tam ty kořeny. A já se ptám jenom, jak na to reaguje ta škola.
Těžko říct v tuhle chvíli, protože vy jste říkal, že nemáme mluvit o koronaviru. Ta škola je zavřena, nebo byla celý jen zavřena.
Rozumím.
Já jako rozumím, v čem spočívá ta určitá skandálnost toho, co Michal Pullman udělal. Ale já se omlouvám, jako humanitně zdaný člověk jsem naučený tomu rozumět i té druhé straně. A chápu ten důvod. Já bych asi ten plakát jako vyvěsil, kdybych byl děkanem, protože nemám problém se připojit k té výpovědi antikomunistické dneska. Ono v českém prostředí, kde jsou komunistická strana Čech a Moravy, je taková, jaká je, tak těžko nebejt primitivním antikomunistou. Ale zase rozumím jemu, proč se nechtěl podílet na nějaké retorické hře, která je s tím spojená. A je to jeho rozhodnutí a víceméně on je volen tím senátem. To znamená vlastně úplně stejně jak u všech jako jiných institucí. On bude tohleto o nějakým způsobem obhajovat a až se bude volit znovu, protože mu bude končit období, tak se bude muset jako znovu obhájit z tohodle. Jo? Jasný, to je normální proces akademický samosprávy.
Já bych se jenom chtěla chytit toho termínu, který jste řekl v souvislosti s panem děkanem Pullmanem a nazval si stejí retorickou hrou. Mm-hmm. Vy to pokládáte za retorickou hru. Prostě někdo by to mohl vidět tak, že konečně se nahlas a zřetelně napsalo v případě těch plakátů, co se stalo. Milada Horáková byla zavražděna komunisty.
Já tomu rozumím a teď zkusím udělat toho ďáblova advokáta. Ano. Dávám před závorku, to není moje pozice. Ten ďáblov advokát ve mně říká, zveřejnění toho billboardu je krom konstatování historického faktu i nějakou výpovědí o politické pozici, kterou zaujímám uvnitř té současné debaty. A Michal Pullman, aspoň tak, jak to rozumím té opozici, říká, já nechci posilovat rovinu toho primitivního antikomunismu. To neznamená, že zpochybňuji to, že Milada Horáková byla zavražena komunisty, ale připomenu to jiným způsobem. Nechci se přihlásit
ano,
do tohohle.
To
do tohohle. A to je něco, čemu myšlenkově rozumím. Já bych to neudělal, já bych se do toho primitivního antikomunismu jako přihlásil, zvlášť v kontextu jako české politiky, ale prostě Michal se rozhodl Pullman jinou roli, jinou, pro jinou cestu.
Teď mimochodem přemýšlím, proč v souvislosti s touhle akcí mluvíte o primitivním antikomunismu. Já vím, co chcete říct, samozřejmě, ale nestalo se to tak trochu vlastně módou liberální, když někdo nazve věci pravými jmény veřejně, takže liberálové k tomu řeknou, že to je prostě primitivismus a že takhle jednoduše to nejde vidět. Jakoby prostě ten pravda a lež už se posunula někam, mezi tím seš primitiv, nejsi primitiv. Rozumíte?
Rozumím, ale to jste položila dvě otázky. První otázka je, proč používám ten termín primitivní antikomunismus. No, já ho používám jako ironicky, protože vlastně v té společnosti, ve které se nacházíme, jako já neumím být jako chytře antikomunistický, protože prostě nemám jako partnera v té komunistické straně, ve které bych se mohl s někým bavit. Kdyby jsme byli ve Francii 70. let nebo 60. let, kdyby to bylo neuvěřitelně zajímavý. Kdyby jsme byli v Itálii za Gramsciho, nebo kdyby jsme byli ve Španělsku, jo, tak se dá víc nějaká debata. Ale jestliže institucionálně proti vám stojí Josef Skála a Vojtěch Filip, tak se žádná debata víc nedá. Jo, komunistická strana v českém prostředí je blíž se spíš v fašistické Itálii, než tomu.
Ale
ta věcí na to nazývání pravým jména, já myslím, že to není otázka, jestli jste liberál nebo nejste liberál, v té věci pojmenovávat přesně. V Čechách zvítězila poslední dobou, a myslím si, že to úpadek nějakého pojmového myšlení, taková zvláštní jako břečka intelektuální. Já dám jeden příklad a zkusím to na něm vysvětlit. Jo. My víme, že existují savci. Jo. A takže víme, že kráva je savec. Jo. A víme, že teda jako delfín je savec, byť je to divný, že jo, že je to tak, no, se vždycky pletu, že delfín je savec, no. A teď se vlastně odehraje taková ta figura. Jsou savci, kráva je savec, delfín je taky savec, delfín má ploutve. V ostatní ryby mají taky ploutve. Jestli oni nejsou taky tak trochu savci, jo, že, aby jsme jim neupírali tohleto. A tohle je figura, která si myslím, že se nejčastěji v tom českém prostředí děje, jo. Demokracie zná nějaký participativní prvky, které jsou nepolitický, ve smyslu navázané na politické strany. Objevily se nějaké takovéhle prvky v tom minulém režimu? No, tak jako objevily. Každý systém potřebuje zpětnovazební mechanismus, jinak by prostě nekomunikoval s těma lidma. Ale kvůli tomu, že jsem objevil nějaký jako mechanismus, znamená to, že jako ryba bude savec. Jo, tohle si myslím, že se děje. Myslím si, že my jsme strašně, a bylo by zajímavý se bavit o tom, proč, rezignovali na to pojmové myšlení, rezignovali na ty prototypické věci a pohybujeme se v tom jako čistým povrchu. A já si myslím, že to není jako problém liberálů nebo neliberálů, že to je věc, která s tím nesouvisí. Já si myslím, že to je jako problém toho, že po té obrovské postmoderní kritice, která zdecimovala to pojmový myšlení metafyzický, jsme nebyli ochotní akceptovat to riziko, že hold ty pojmy mají rozvostřený okraje a že musíme vědět, že už nemůžeme říkat vždycky, ale musíme říkat ve většině případů a nebát se toho, že i když je to jenom ve většině případů, tak je to pořád jako dobrý takhle používat. Vysvětlil jsem to trošku?
Ano, já myslím, že jste to vysvětlil docela dobře. Ale musím se vás samotného zeptat, neb mám ráda ty přímé odpovědi, jestli ten směr, jakým svět jde, a teď mluvím o západním světě, čím dál většího rozostřování všech těch výrazů, čím dál menší rozdíly mezi pravdou a lží, miliony slov, které jdou po povrchu a neříkají nic a jejich cílem je jediné prostě nebýt takzvaně na sebe zlý. Jestli vám to vlastně vyhovuje?
Mně ne, já jsem člověk pojmovýho myšlení, jo. Ono je to složitý v tom smyslu, že on tady asi nebyl nikdy svět, ve kterém by všichni jako byli pojmoví rozumní bytosti, který jako vedou tu debatu. Jo. To znamená, občas je taková jako, že nostalgie, to je takový falešný, to je taková falešná vzpomínka, ta tady nikdy nebyla. Jo. Já si myslím, a to je to, co mě, proč já se vlastně cítím nepohodlně v těchto těch střetech, je, že vlastně na té jedné straně, dejme tomu to hnutí, říkáme nový levice, jako tak, jako vidíme dneska ve Spojených státech v té čisté podobě, a na té druhé straně ten alt-right, nebo tak, ten nástup té konzervativnosti, tak mě obojí nutí k tomu, abych přijímal zodpovědnost za další lidi, se kterými já nemám nic společného, nebo velmi málo. Na té jedné straně jsem nucen k tomu, abych akceptoval, že všichni imigranti, všichni bílí, všichni jo, najednou jsem jako zařazen někam proti svý vůli a mám přijmout odpovědnost jako za něco, co nechci, ale zároveň ani po těch druhých nechci, aby se chovali jako příslušníci nějaký skupiny. A na té levé straně je to samý, jenom bledě modrý. To znamená, najednou ta moje bytostná liberální povaha, která stojí na tom, že mě jde o sebe a o svou odpovědnost, a je tlačená do kouta a jsem nucen, ať si jako vyberu.
Jasně.
A já si vybrat nechci.
Jasně, a ten svět je ještě vyostřen, opět mluvím o západním světě, tím, že ultralevice tlačí pravici do toho, aby byla ultrapravicová. A vlastně vzájemně se tak tyhle dva směry podporují v tom, aby byly ještě extrémnější.
Já se bojím, že to je složitější. A to, co je mechanismus, který dneska jako dobře vidíme a je vlastně špatný, jako špatně se s ním zachází, je, že při té obrovské informační explozi, to se teď často říká, vypadá to jako fráze, ale jako při tom počtu prostě informací, kterým jsme vystaveni, při tom počtu informací, kterým můžeme vyprodukovat, který můžeme dohledat, tak na to, abyste zaujala někoho, abyste přitáhla tu pozornost, tak se velmi úspěšně ukazuje, že když zvolíte nějaký hodně radikální stanovisko, tak přitáhnete tu pozornost. Jo,
a to bylo vždycky.
Ale... Tak, ale jako při tom množství, který je teďka, a při té rychlosti, jak se to mění, dochází vlastně k vyostřování, který často, když potom mluvíte s těma lidma tváří v tvář, tak oni ho vlastně takhle ani úplně nemyslí, jo? Jenom jako vlastně chtějí proto, titulek. Aby byli slyšet, tak chtějí ten titulek. A tohle je něco, co nemusíme sledovat jenom na té debatě, dejme tomu... levice, pravice a toho, ty polarizace, která je v těch Spojených státech mnohem větší než v českém prostředí. Já si myslím, že český prostředí tak silně polarizovaný není, nebo respektive, že je tam víc těch složek. Ale podívejte se na to, jak se reportovalo o koronaviru. Jo? No. Kdy každý expert, který přišel s nějakým jiným a pokud možno radikálnějším názorem, tak dostal v těch médiích prostor.
Myslíte paní Pekovou třeba?
Třeba, nebo pana Šmuclera, jo, jako, vy už ty lidi už jako věděli, že stačí říct co jako hodně radikálního a ten prostor dostanou. Bohužel jako...
Jasně, ale mimochodem to mě navádí k tomu tématu, jak se vlastně česká média podle vašeho názoru s celou tou pandemickou situací vyrovnala. Já ještě připomenu, že mým hostem, kdyby to někdo nepoznal, mým hostem je Josef Šlerka. Bavíme se teď o médiích, o českých médiích. Takže, co jste vypozoroval?
No, já bych asi... Kdybych měl dát celkovou známku, tak si uteču, tak bych asi dal 3, jo, až 4. Kdybych to měl rozdělit na, dejme tomu, mainstreamová média, veřejnoprávní, tak ty si myslím, že vlastně to nezvládli úplně dobře.
V čem?
Myslím si, že veřejnoprávní média se v některých chvílích, zejména Česká televize, změnili v spotřebitelský servis a vysílače tiskovek bez toho, že by byli schopní jít a kontrolovat ty kroky vlády. Jo, a myslím si, že v tomhle ohledu...
Tady někdo kroky vlády kontroloval?
Ještě specificky mluvím o zpravodajství. Myslím si, že snaha byla u těch menších médií aspoň se nějakým způsobem tomu tématu věnovat a tam to zase naráželo na nějakou míru čtenosti a vidění. Myslím si, že ty menší a nezávislejší média fungovaly v tomhletom ohledu o něco líp. A myslím si, že vlastně ta debata nakonec, že ty média nebyly schopní vést ani tu racionální debatu o tom, co se děje, ani o těch možnostech cesty ven, a konec konců vlastně ani kontrolovat jednotlivý kroky vlády. Čili já si myslím, že v tom celku a v tom, co se děje teďka, vlastně si myslím, že ty média do určitý míry tu koronakrizi nezvládly dobře. To je tak, můj pohled. Ale znovu opakuju, jsou tam čestný výjimky. Jo?
Koronakrize bohužel ještě neskončila, takže teď, kdybyste měl vzkázat médiím obecně, tak by měla kontrolovat vládu, rozumím tomu dobře, a co dál?
No jasně, tak zaprvé kontrolovat vládu, za druhý jít na té úrovni toho, co se stalo s těma jednotlivými proklamacemi, přinášet výrazně víc informací o tom, jaký věci se volejí v zahraničí a porovnávat s tom, jaký se volejí u nás a co se očekává za výsledek. Měla by u jednotlivých opatření vyhodnocovat ku příkladu to, jakým způsobem to bude mít vliv na velký biznis velkých vlastníků, jo? Protože třeba ta změna 2,5 miliarda do českých médií na téma dovolená v Čechách by nebyla v koneční fázi nic jiného než dotace pro jako oligarchy v téhle zemi, při struktuře majetku. Jo.
Nestalo se to?
Ale naštěstí to se naštěstí nestalo. Ale jenom ukazuju, jo, že tam je ty kontexty. A myslím si, že v tomhle tom to selhává.
Já jsem dostala mimochodem, když jste zmínil ty peníze, které by měly jít do médií v souvislosti s propagací domácího cestovního ruchu, tak jsem našla takovou tabulku, ve které já vás poprosím, abyste na ní juknul tady přede mnou. V té tabulce není vidět, kolik peněz dostanou média například Agrofertu, ale je to tam rozděleno mezi jednotlivé ty přísuny peněz mezi jednotlivé ty televizní skupiny a pak mezi deníky, týdeníky a tak dále. Co z téhle tabulky vy vidíte?
Tak kdybychom mluvili o tom, že tam není vidět, jako co dostanou jaksi oligarchicky tištěný média, třeba Agrofertu, tak jenom v deníku a jejich suplementech a v týdenících bychom se bavili o tom, jaký je podíl médií, který patří Agrofertu a který patří...
No jasně, ale stále vám tohle nic neříká, když jsou tady jenom
deníky celkem. S výjimkou dvou deníků nejde vlastně v Čechách, jako tří deníků investovat jako do toho printu, tak abyste nějakým způsobem nepřispěli. Jo. Já si nejsem jist, opravdu, a to by mě strašně zajímalo, to je, jenom posluchači nevidí tu tabulku, v té tabulce je vidět, že ten největší podíl je opticky největší, protože když posčítáme ještě ty onlineové věci a podobně, tak je vlastně směrem k televizi Nová televize Prima, ten zásah byl samozřejmě obrovský a vlastně minimálně tady k České televizi. Jo.
Přesně.
Otázka taky je, ale u toho, když by to bylo plánovaný do těch reklamních kampaní, jaký formáty reklamy lze v té České televizi vlastně objednávat. Jo. To jenom ještě dávám pod čáru, že to je ještě specifická věc.
Jasně, jo. Ale když se na to podívám na první dobrou, kdyby zadavatelům šlo o to, aby lidé v této zemi byli, dejme tomu, informováni o tom,
že mají zůstat doma.
Že mají zůstat v České republice, tak v České televizi se toho dozví za 7 milionů, zatímco v Očku Group, prosím, také 7 milionů, zatímco v Prima Group to bude za 300 milionů.
Připomínám, Očko Group patří Agrofertu.
Ano.
Já se v tom tak jako rochňám a hrozně se omlouvám posluchačům, ale minulý týden vyšla zpráva Media Pluralism Monitor, to je zpráva, kterou si nechává vypracovávat Evropská unie. Tahle zpráva vyšla po 2 letech, je celoevropská. My jsme o ní dokonce vydali článek od Vaška Štětky, jednoho z spoluautorů. A Česká republika tam naprosto propadla v jednom kritériu, a to je kritérium koncentrace mediálního majetku. Jo. Hůř než my, pokud jde o koncentraci vlastnictví médií, je na tom jenom Rumunsko, Bulharsko a Litva.
Jo. To nevím, jestli je útěcha.
A je tam taky vidět, že už začíná ten trend přelívání vlastně té mocné biznesově mocenskýho vlivu do editoriálů těch jednotlivých médií, a tam jsme vlastně na nějakých 57%, tak už jsme v té žluté zóně, a vlastně tomu pádu do toho červeného nám tam zabraňuje akorát to, že stát se tady zatím pořád otevřeně jaksi nemotá do veřejnoprávních médií. A mám se velmi rychle může stát tohleto. No a vlastně tady ta majetková kauza říká, no my dáme peníze, ale víte, ten trh u nás není diferencovaný, ten trh je koncentrovaný do několika jako málo rukou, a to je vždycky jako nebezpečí. Ale pardon, to jsme odběhli už do takové...
Ale je to zajímavý odběh. Josef Šlerka je mým dnešním hostem. Řekněte mi vy, jako šéf Fondu nezávislé žurnalistiky, máte pocit, že se prohlubuje příkop mezi médií, kterým říkáte nezávislá, a těmi ostatními? Myslím obsahový příkop teď.
No, je to zvláštní otázka, jo, protože já si uvědomuji, že pozice, dejme tomu, na které stojím já, což by byla pozice takový toho pojetí ty anglosaský žurnalistiky 70. 80. let, vážný, by dneska asi lomila rukama nad homepage iDnesu jako jednou z nejnastěhovanějších serverů nebo novinek, a ptala se pro boha, proč v době, kdy se dělují zásadní změny v ekonomice, kdy se startují nezaměstnanost a podobně, tak mám titulní zprávu o tom, že že máme výročí toho, že propustili nějakého vraha před 20 lety. Čili já si myslím, že bohužel daleko zajímavější začíná být koukat se na tom, o čem se nepíše v těch velkých médiích, než kriticky se stavit k tomu, co se tam píše.
Kde se lidé dozvědí, o čem se nepíše?
Tak v jiných médiích, jo, to je, my zažíváme věc, která je pro demokracii vždycky špatná. Zažíváme rozpad jako veřejného vědomí, jakýhosi povědomí, jo. Tím, že jsme se rozfragmentovali po těch jednotlivých serverech, tím, že mimochodem klesají i ty podíly jakoby jednoho konkrétního média, ty nemyslím vlastníka, tak vlastně za chvilku, když budete chtít vyhlásit nouzový stav, tak to budete muset vyhlásit v 10-15 médiích, aby se to dostalo ke všem. Teď vám ještě pořád
stačí,
když
to televizi vynecháme.
Teď vám ještě furt stačí těch médií pár. A s tím, jak tohleto padá, tak se vlastně rozbíjí ta jednota povědomí o tom, co je důležitý celý té společnosti, což je něco, co je strašně důležitý, třeba proto, aby jsme věděli, jestli je něco veřejný zájem nebo není.
Vy jste ale řekl, pane Šlerko, že noviny, respektive média, upadají po té obsahové stránce vlastně všude na světě. A v čem se ten český úpadek liší od toho úpadku třeba v Americe nebo v Británii nebo v Německu?
Já nevím, jestli bych úplně mluvil jako o plošným, jako o úpadku.
Takže mají stejné problémy.
Mají stejné problémy, jo. Myslím si, že u nás je ten největší problém v tuhle chvíli to hledání vlastní identity těch médií. Jo, to znamená, část těch médií je vlastně na oligarchy a vlastně neví, jestli zítra bude moct být taková, jaká byla. A část z nich doprovolně není taková, jaká byla, protože prostě odečítají zrtům svým manažerům. Část těch médií se ponořila plně do války kulturní, což jim často zabraňuje v tom, aby detekovali v té společnosti ty témata, které tou společností budou hejbat. A třetí velký problém jsou neuvěřitelně pragocentrický ty média. Jo, my se tváříme, že Česká republika je Praha. Čímž, myslím, dost ty regiony štvem a oni to pak těm Pražákům v těch volbách spočítají.
Josef Šlerka, šéf Fondu nezávislé žurnalistiky a taky šéf studia nových médií na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, byl mým dnešním zajímavým, velmi zajímavým hostem. Děkuji, že jste přišel.
Děkuji za pozvání.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.